คุณกำลังฟังวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com จากนี้ไปรับฟังรายการมองอดีต
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังกับผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์แต่ไม่ต้องตกใจไม่ใช่ผมแน่นอนที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังนะฮะเพราะว่าถ้าผมเล่าไปคาดว่านักประวัติศาสตร์ทั้งหลายในประเทศไทยน่าจะรุมถึงแน่นอน นะฮะวันนี้นะครับได้ยินเสียงหัวเราะของอาจารย์แล้วนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
อาจารย์ลองให้ผมเล่าไหม
อะไรนะ
เล่าแบบคนเดียว
นั่นน่ะสิ น่าจะปล่อยเดียวสักวันนึง
อาจารย์ฮะถ้าปล่อยเดียวสักหนึ่งวันสมมติอาจารย์โยนหัวข้อให้หัวข้อนึงผมคิดว่าอาจารย์นะผมขอค้นคว้าอีกครึ่งปี
กว่าจะพูดได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ย
ก็ใช่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยขอเวลาครึ่งปีนะอาจารย
์
โอ้โห
ในแต่ละหัวข
้อใช่ผมคงเอาหนังสือประวัติศาสตร์มากองเป็นตั้งๆแล้วค่อยๆอ่านแล้วฮะ
โอ้โหอ้าวยังก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ช่วยกันไป
ครับผมอาจารย์ครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอาหารของประเทศไทยของเรามันมีเยอะเลยติดท็อป10ระดับโลกตลอดนึกถึงอะไรก็ผัดไทยอ๋อผัดไทยอะไรประมาณนี้อาจารย์นะแต่ว่ามันมีเมนูหนึ่งเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะเรียกได้ว่าเป็นเมนูสิ้นคิดหรือเปล่าเพราะถ้าพูดถึงเมนูสิ้นคิดเนี่ยเรามักจะนึกถึงผัดกะเพรา
ก็ใช่
กะเพราไก่ไข่ดาวกะเพราหมูไข่ดาว
นึกอะไรไม่ออกก็ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวข้าวหมูทอด
ใช่
ไข่ดาว
หมูทอดกระเทียมพริกไทยอะไรว่าไปนะฮะ
ใช่ไหมพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้แหมไปเรียกว่าเมนูสิ้นคิดก็ไม่ได้ เพราะว่าคนไทยเราก็โตมากับเมนูเหล่านี้แหละ
อาจารย์นะแต่แบบเวลา
อาหารจานเดียวเหล่านี้แหละ
ใช่เวลาไปถึงหน้าร้านกินอะไรอ่ะเอานี้แล้วกันกะเพราไก่ไข่ดาว
กะเพราไก่ไข่ดาว
อันนี้มันง่ายแต่ว่ากะเพราไก่ไข่ดาวเนี่ยดูจะง่ายไป
ครับ
นะฮะมีอยู่อีกเมนูหนึ่งที่คิดว่าคุณผู้ฟังต้องได้กินกันทุกคน
ค
นะฮะได้กินกันทุกที่ยิ่งผลิตภัณฑ์นั้นมาจากแถวเบตงแล้วก็โดยเฉพาะตัวเนื้อเนี่ยอร่อยมากบ้านผมเอง
ใช่
อะไรอย่างเงี้ยนะ
ก็เนี่ยวันนี้ถึงได้หยิบอาหารจานเดียวจานเนี่ยมาคุยเพราะว่าต้องคุยกับคน อะไรที่บ้านอยู่ยะลาเนี่ยต้องคุยจะต้องรู้เรื่องแน่เลยเดี๋ยวปล่อยให้เล่าซะเลยเนี่ย
โอ้ไม่ได้ฮะอาจารย์ผมอาจจะรู้แค่ว่าวิธีกินยังไงฮะอาจารย์ก็คือข้าวมันไก่นั่นเองดูเหมือนไม่มีประวัติศาสตร์เลยอาจารย์แต่คุยเรื่องนี
้โอ้โหแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคุณใหญ่เป็นอาหารจานเดียวที่ทุกวันนี้เราก็รวมอยู่ในเมนูอาหารทั้งหลายอย่าไปเรียกเมนูสิ้นคิดนะ เพราะว่าประเดี๋ยวร้านขายข้าวมันไก่เขาจะประท้วงไม่ให้เรากิน
ถ้าพูดจริงๆนะอาจารย์อยู่จุฬาเนี่ยมีอยู่ร้านหนึ่งผมชอบมากร้านข้าวมันไก่ที่สวนหลวง
ก็คือข้างหลังนะ
ข้างหลังจุฬา
ออกไป
ข้างหลังจุฬาออกไป
นะครับแล้วตามคณะต่างๆเนี่ยนะโรงอาหารคณะต่างๆเนี่ยมีโรงอาหารหนึ่งคณะที่ข้าวมันไก่อร่อยมาก
ไอ้ผมยังไม่เคยกินเลย
นะพูดถึงในบรรดานิสิตจ
ุ
ฬาพูดถึงกันก็คือข้าวมันไก่โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร
์
นะคร
ับ
หรือเขาเรียกกันข้าวมันไก่วิศวะ
เดินจากอักษรไปวิศวะนิดเดียวเอง
ครับแต่บอกได้เลยทุกวันนี้ก็มือตกเต็มทีแล้วแล้วไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบนะเพราะความที่ว่าเดี๋ยวคนจุฬาจะหมั่นไส้เอาว่าเราไม่ได้กินข้าวในมหาวิทยาลัยเราไม่ได้ทานข้าวกลางวันในมหาวิทยาลัยคือความที่ว่าส่วนใหญ่สอนบ่ายก็ทานมาจากบ้านแล้วอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
ฮะ
ก็หรือไม่ก็ไปทานข้างนอกเพราะว่าช่วงเที่ยงเนี่ยไม่อยากแย่งที่นั่งกับนิสิต
อาจารย์นะ
นิสิตเองยังแย่งที่นั่งกันจะแย่แล้วเลย
อยู่จุฬาเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องโรงอาหารหนึ่งจุฬามีโรงอาหารเยอะมาก
เยอะมาก
สองรอบจุฬามีร้านอาหารเยอะยิ่งกว่า
แต่คุณใหญ่ลองไปทานตอนเวลาที่พวกเราถูกกำหนดให้พักกลางวันสิคือเวลาเที่ยงอ่ะ
เคยอยู่มาก่อนอาจารย์
เวลาหนึ่งชั่วโมงคุณใหญ่เองก็จะรู้คุณใหญ่ก็ผ่านการทำงานตรงนั้นมาก่อนคุณใหญ่ก็น่าจะทราบว่าเวลาเที่ยงอ่ะจะไปตรงไหนตามโรงอาหารก็ดีหรือร้านอาหารรอบจุฬาก็ดี ถ้าไม่โชคดีจริงๆก็เป็นอันว่าต้องเล่นเก้าอี้ดนตรี
คืออย่างนี้นะ ทำงานในสถาบันการศึกษาเนี่ยช่วงเวลาที่รับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวเที่ยงเนี่ยได้อร่อยที่สุดแล้วก็มีที่นั่งแน่นอนคือช่วงที่ปิดเทอม
ใช่
ถ้าช่วงที่เปิดเทอมแล้วก็ฮะคุณฮะประมาณบ่ายครึ่งคุณค่อยไปกิน
แต่ก็อีกถ้าช่วงที่ปิดเทอมเนี่ยคุณใหญ
่
โรงอาหารส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะลา
ใช่
เพราะว่าเขาขายได้ไม่ดี
แต่โรงอาหารหออยู
่ก็ยังอยู่นะครับ
ข้าวมันไก่ฮะ
ถึงข้าวมันไก่นะครับคิดว่าถ้าใครที่คิดว่าข้าวมันไก่เป็นอาหารจานง่าย
ๆ
ไม่น่าจะมีอดีตอะไรที่
สลับซับซ้อน
ยาวนานสลับซับซ้อนเนี่ยท่านเข้าใจผิดข้าวมันไก่เป็นอาหารที่มีอดีตไม่ใช่อดีตคู่กับสังคมไทยมาเท่านั้นนะคุณใหญ
่
อดีตคู่กับสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้
มาด้วยอาจารย์เป็นคนสอนประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องพูดควบคู่กันไปตีคู่กันไปเลยทั้งประวัติศาสตร์ไทยซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมครับ
ครับ
นะคุณใหญ่เชื่อไหมว่าในบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ในภูมิภา
ค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เขาเรียกกันภูมิภาคอุษาคเนย์เนี่ยข้าวมันไก่เนี่ยไม่ได้เป็นที่รู้จักกันแต่เฉพาะในบ้านเราในประเทศไทยนะ
สิงคโปร
์ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศภาคพื้นคาบสมุทรกับหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเลเซียสิงคโปร์
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส
์บรูไน
ครับทุกประเทศรู้จักข้าวมันไก่ทั้งสิ้นต่างแต่จะเรียกแตกต่างไปจากบ้านเราเท่านั้นเองนะครับนะบ้านเราเรียกข้าวมันไก
่
มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนเรียกนาซีอายัม
ภาษาเดียวกัน
นาซีคือข้าว
ครับ
ข้าวหุงเนี่ยนะครับ
อายัมคือไก
่ก็คือไก่นาซีอายัมก็รวมเข้าด้วยกันก็คือข้าวกับไก
่ครับ
จะเป็นไก่อะไรก็ได้ไก่ต้มก็ได้ไก่ทอดไก่ย่างก็ได้และแน่นอนข้าวนั้นต้องเป็นข้าวที่เรียกว่าข้าวมันใช่มั
้ยคนละอย่างกับข้าวหมกไก่ใช่มั้ยอาจารย
์คนละอย่างข้าวหมกไก่นะเขาก็จะมีชื่อของเขาอีกชื่อนึงจริงมันมาคนละตำรามมาคนละสูตรนะระหว่างข้าวมันไก่กับข้าวหมกไก
่
วันนี้เอาข้าวมันไก่ก่อนนะครับ ข้าวหมกไก่เนี่ยเป็นเรื่องของโลกมุสลิมเขาล้วน
ๆ
นะมาทางเมืองแขกทางตะวันตกส
่
วนข้าวมันไก่เนี่ยเป็นเรื่องของจีนเขาเป็นอาหารจีนนะคุณใหญ
่
แต่เป็นอาหารจีนท้องถิ่น
อาจารย์ต้องเล่าแล้วนะฮะว่าต้นต่อต้นสายปลายเรื่องยังมาจากไหน
ต้นสายปลายเหตุต้นทางของข้าวมันไก่จริงๆเนี่ยนะมาจากคนจีนกลุ่มหนึ่งที่ก็มีคนจีนกลุ่มเนี้ยเป็นคนจีนกลุ่มใหญ่ที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้
ทุกประเทศเหมือนกันคนจีนกลุ่มนั้นก็คือคนจีนไหหลำ
มาทำไม
จีนไหหลำหรือจีนไหหนานภาษาจีนเขาเรียกเกาะไหหลำเนี่ยซึ่งเป็นเกาะซึ่งอยู่ใกล้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากเลยใกล้ชายฝั่งเวียดนามมากๆเลย
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนึกแผนที่ไม่ออกให้นึกถึงประเทศจีนทั้งประเทศแล้วก็จะมีไส้ติ่งอยู่อันนึง
จีนตอนใต้
จีนตอนใต้สุดแล้วก็จะมีเกาะอันนึง
มีเกาะอยู่ตรงนั้นอยู่ทาง
แห่งหนึ่ง
อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเราขึ้นไปนะของลาวของเวียดนามขึ้นไปเกาะใหญ่เกาะนั้นน่ะคือเกาะไหหนานหรือคนไทยเรามักจะเรียกว่าไหหลำนะครับคนจีนไหหลำเนี่ยนะอพยพเป็นหนึ่งในคนจีนโดยเฉพาะจากชายฝั่งตอนใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมครับมีหลายกลุ่มมากนะคนจีนที่มาจากชายฝั่งตอนใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยทั้งจีนไหหลำหรือไหหนานนะครับจีนแต้จิ๋วจีนฮกเกี้ยนจีนกวางตุ้งจีนแคะเหล่านี้คือที่กล่าวมา 4-5 กลุ่มนี้เนี่ยนะคือคนจีนเขาเรียกเราต้องเรียกว่าคนจีนพื้นถิ่นนะครับ
บ้านผมมีครบเลยอาจารย
์ส่วนใหญ่ที่มาจากชายฝั่งตอนใต้ของจีนนะครับ
ครับ
และคนจีนกลุ่มนี้อพยพมาด้วยสาเหตุต่างๆแต่ส่วนใหญ่นะใหญ่อพยพมาในช่วงระยะเวลาประมาณนะครับประมาณเรียกตีซะว่า200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย คือช่วงเวลาที่มีคนจีนจากชายฝั่งตอนใต้ของจีนแผ่นดินใหญ
่
หรือที่เรามักจะเรียกกันว่าจีนพ้นทะเลนะครับมีคนจีนพ้นทะเลกลุ่มต่างๆเนี่ยอพยพเข้ามาสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้
รวมทั้งบ้านเราด้วยนะครับ ทำไมเขาอพยพมาน
ั่นสิ
ปัญหาก็คือช่วง200กว่าปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับแผ่นดินจีนอยู่ใต้การปกครองของราชวงศ์ชิง
ครับ
หรือราชวงศ์แมนจูเนี่ย
ครับ
แล้วก็เป็นราชวงศ์แมนจูที่เข้าสู่ยุคปลายๆราชวงศ์ละเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มความอะไรความเสื่อมเริ่มจะมีแล้วแล้วพื้นที่ทางตอนใต้ค่อนไปทางตะวันตกตอนกลางกับตะวันตกของประเทศจีนในช่วง200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดปัญหาใหญ่อันหนึ่งก็คือปัญหาข้าวยากหมากแพงความแห้งแล้ง ก็เกิดเป็นภาวะอดอยากอ่ะแล้วก็เกิดภาวะอะไรนะทุพพิกภัยใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้คนจีนตามเพราะว่าคนจีนที่จะออกมาติดต่อกับคนภายนอกได้ง่ายกว่าคนจีนที่อยู่ตอนไหนก็คือคนตามชายฝั่งทะเลเนี่ยซ
ึ่
งเขาติดต่อกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้วมีการ
ค้าสัมเภา
ใช่ไหมติดต่อกันอยู่แล้วเนี่ยคนจีนกลุ่มนี้ก็ได้โอกาสที่จะอพยพลงมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้คือเขาไม่ได้กรูกันมาทีเดียวใช่ไหมเขาทยอย
มากันเป็นระลอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเขารู้ไงว่าข้ามมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหนึ่งเขาไม่อดตายแน่สองนอกจากไม่อดตายแน่แล้วเนี่ยนะยังมีการมีงานทำด้วย
อุ้ยทำไมเขามั่นใจขนาดนั้นนะ
เขามั่นใจขนาดนั้นเพราะคุณใหญ่ต้องไม่ลืมว่าบ้านเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับตั้งแต่รัฐสยา มของไทยเราเนี่ยใช่ไหมพม่าก็ดีหรือเวียดนามลาวกัมพูชาลงไปถึงมาลายาตอนนั้นมาเลเซียซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วใช่ไหมหมู่เกาะอินโดนีเซียล้วนแล้วแต่ต้องการแรงงานนะแรงงานคนทั้งสิ้นและแรงงานคนพื้นเมืองเนี่ยมันไม่พอนะครับมันไม่พอนะ อย่างประเทศสยามเราเนี่ยการเกณฑ์แรงงานของหลวงเนี่ยนะอยู่ภายใต้ระบบที่เราเรียกกันว่าระบบการเกณฑ์แรงงานไพร่ใช่ไห
ม
ทีนี้ในช่วงประมาณ300ถึง200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปลายสมัยอยุธยากับต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยการเกณฑ์แรงงานเหล่านี้มันทำได้น้อยลงเพราะว่าคนไทยเนี่ยจำนวนหนึ่งมีโอกาสทำมาค้าขายก็สามารถที่จะตั้งตัวมีเงินมีทองแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยผู้ที่จะต้องไปถูกเกณฑ์แรงงานเป็นไพร่เนี่ยพอมีเงินมีทองมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะจ่ายเงิน
ใต้โต๊ะให้กับข้าราชการ
ไม่ใช่ใต้โต๊ะตามกฎหมายเลยจ่ายเงินเพื่อแทนตัวแทนการไปเข้าเดือนออกเดือนทำงานให้หลวงเนี่ยของตัวที่เขาเรียกว่าเป็นไพร่สวยอ่ะก็ส่งสวยให้หลวงไปเพราะฉะนั้นถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์หลวงมีทางเลือกใหม่แรงงานทางเลือกก็คือแรงงานคนจีนนี่แหละคนจีนอพยพเป็นทางเลือกใหม่ก็ในเมื่อคนไทยสามารถเสียสวยมาแทนการมาเข้าเดือนออกเดือนได้แล้วหลวงก็ไม่แคร์เพราะหลวงมีแรงงานจีนจ้างได้แรงงานจีนเนี่ยเป็นแรงงานจ้างนะครับแล้วก็พบว่ามีความขยันขันแข็งมากกว่าแรงงานที่เกณฑ์จาก
คนไทย
แรงงานไพร่ได้ด้วยนะเพราะนั้นหลวงก็จะใช้แรงงานจีนเนี่ยสำหรับการสร้างสาธารณูปโภคต่าง
ๆ
ขุดคลองใช่ไหมสร้างกำแพงเมืองหรือว่าตัดถนนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้แต่เป็นแรงงานปลูกข้าวก็มีด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณใหญ่คนจีนที่เข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในช่วง200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนเข้ามาแล้วแต่แรกก็ยังไม่คิดจำลงหลักปักฐานอะไรถาวรนะคิดจะทำมาหากินเก็บรวบรวมเงินทองอะไรต่างๆได้จำนวนเพียงพอแล้วก็กลับบ้านกลับเมืองไปแต่พออยู่ไปอยู่ไปอ้าวตั้งรกรากไปแล้วเริ่มรู้สึกว่าอ้าวไอภูมิภาคใหม่พ้นทะเลเนี่ยที่จีนเขาเรียกกันว่าดินแดนทะเลใต้เนี่ยนะมันอยู่สบายนี่
อยู่สบายอุดมสมบูรณ์ค้าขายก็ดี
ถูกต้องแล้วก็เข้ากับคนพื้นเมืองได
้ uh-huh.
ไม่ได้ถูกรังเกียจรังงอนอะไรจากคนพื้นเมืองมากมายใช่ไหม
คนจีนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นประเภทที่เราเคยได้ยินบ่อยๆไหมอาจารย์เสือพื้นบอลใบ
ถูกต้องก็คือมาอย่างแร้นแค้นไงมา uh-huh. ยังไม่มีอะไร
uh-huh.
แต่ว่าพอมาแล้วเนี่ยทีแรกก็ไม่คิดจะอยู่แต่ว่าพอเอาอยู่ไปมันสบาย
อยู่ๆไปได้เมีย
มันเอาได้เมียคนพื้นเมืองใช่ไหมมันอุดมสมบูรณ์กับบ้านเมืองตัวเอง
ครับ
ก็อยู่เลยแล้วกันใช่ไหมมีลูกมีหลานแล้วที่สำคัญที่สุดลูกที่เกิดจากภรรยาซึ่งเป็นคนพื้นเมืองเนี่ยก็ยิ่งอยู่ได้อย่าเลยเพราะว่ามีเลือดของคนพื้นเมืองอยู่ครึ่งหนึ่งด้วยใช่ไหม
ครับครับ
คนจีนที่ลงมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในช่วง 2-300 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณใหญ่เขาไม่ได้มาแต่ตัวนะเขาก็เอาขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตของเขาเนี่ยลงมายังภูมิภาคใหม่ของเขาด้วยนะ
ครับ
แม้กระทั่งเรื่องของอาหารการกินดูสิเนี่ยอารัมภบทอะไรกันมาตั้งนานค่อยจะมาวกเข้าเรื่องอาหารการกินเอาได้อีตอนนี้เอง
มาแต่คุณผู้ฟังต้องรู้ก่อนว่าก่อนที่อาหารจะมาเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าคนจีนเหล่านี้เนี่ยที่เป็นที่เราเรียกว่าเสื้อพื้นหมอนใบอากงอาม่าของเราเนี่ยที่บรรพบุรุษของเราที่เราบอกว่าโน้บรรพบุรุษของเราเป็นคนจีนแบบจีนแท้ๆมาจากโน้นต้องรู้ก่อนว่าเขามายังไง
ถูกต้อง
ทีนี้สิ่งที่เขามาด้วยเขาไม่ได้มาแต่ตัว
ใช่
แต่บางทีเนี่ยเขาเอาวิชาหรือว่าอาหารการกินของเขามาด้วยข้าวมันไก่ก็คือหนึ่งในนั้น
หนึ่งในนั้นอาหารการกิน
อ
่ะอาหารจีนทั้งหลายอ่ะที่ปัจจุบันนี้เข้ามาอยู่ในอะไรนะในเมนูอาหารของคนพื้นเมือง
ถูกต้อง
นะครับรวมทั้งคนไทยเราด้วยไปเปิดดูก็แล้วกันไปเปิดตำราอาหารกับข้าวไทยดูก็แล้วกัน คุณใหญ่ก็จะเห็นใช่ไหมว่ากับข้าวนานาชนิดเลยที่อยู่ในอาหารไทยเราปัจจุบันเนี้ยต้นสายปลายเหตุจริงๆอ่ะมันอาหารจีนแทบทั้งนั้น
อ
่ะอาหารประเภทอะไรผัดทอดทั้งหลายอ่ะนะครับส่วนใหญ่ต้นกำเนิดมาจากอาหารจีนทั้งนั้นอ่ะ
แต่เราก็ทึกทักไปอาหารไทยไปละ
เข้าวมันไก่ก็เช่นเดียวกันนะหรือนาซีอายำของทาง
ตอนใต
้โลกมาเลเขาเนี่ยนะครับส่วนประกอบหลักๆของข้าวมันไก่คือข้าวมันไก่เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงส่วนประกอบหลักๆเนี่ยคุณใหญ่พวกบันทึกพวกหนังสือเล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็มีคนจีนเปิดร้านขายข้าวมันไก่แล้วนะ ก็เป็นข้าวมันไก่เนี่ยเป็นอาหารที่รู้จักกันแล้วนะในสมัยรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นถ้ามันมีการขายข้าวมันไก่ได้ในสมัยรัชกาลที่5แล้วเนี่ยคุณใหญ
่
ก็น่าจะเราก็น่าจะประมาณการได้ว่าในรัชกาลก่อนหน้านั้นนะก็มีคนจีนน่ะแน่นอนคงจะรู้จักทำรับประทานแล้วล่ะเพราะว่าเครื่องปรุงทั้งหลายมันหาได้ใน
บ้านเรา
หมดนั่นแหละทุกอย่างทั้งข้าวทั้งไก่อะว่ามันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นอาหารจานเก่าจานหนึ่งนะแต่นี่ข้าวมันไก่เนี่ยองประกอบของมันก็ต้องส่วนใหญ่ก็ต้องเราก็รู้อยู่ประกอบด้วยข้าวกับไก่ใช่ไหม
ใช่
คือข้าวมันใช่ไหมครับ
ครับ
กับไก่ส่วนใหญ่ที่เราคุ้นชินกันก็คือไก่ต้มใช่ไหม
ใช่ไก่ต้มไก่นึ่ง
แล้วเขาก็จะบอกว่าจะต้มก็ได้จะนึ่งก็ได
้
นะแต่ทางโลกมาเลเนี่ยทางใต้ของเราไปเนี่ยโลกมาลายูหมู่เกาะอินโดนีเซียเนี่ยนาซีอายำของเขาเนี่ยจะเป็นไก่นึ่งก็ได้ไก่ต้มก็ได้เหมือนบ้านเราเนี่ยแต่ของเขาเพิ่มไก่ทอด
มิหน้าล่ะ
กับอะไรกับไก่ย่างนะครับไอ้ข้าวมันที่เรียกว่าข้าวมันไก่ทอดเนี่ยคุณใหญ่เห็นไหมมันเพิ่งจะมาย
อ
ดฮิตติดอันดับในบ้านเราเมื่อไม่นานมานี้แหละ
ใช่ใช
่สมัยก่อนเรารู้จักแต่ข้าวมันไก่ต้มไก่นึ่งเนี่ย
เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยจำได้เลยนะฮะเวลาจะสั่งเนี่ยก็คือมีแค่ข้าวมันไก่ที่เป็นไก่ต้มหรือไม่ก็ไก่นึ่งแค่นั้นแหละนะฮะแต่พออยู่มาสักเติบโตขึ้นมาเพิ่งจะมาได้กินข้าวมันไก่ทอดเนี่ย
ใช่ใช่ไหมครับนะแต่ว่าคุณใหญ่อยู่ทางใต้เนี่ยนะทางปากใต้เนี่ยจะคุ้นชินกับข้าวมันไก่ที่มันมีไก่ทอดไก่ย่าง
ใช่อ
ยู่ด้วย
ใช่ใช่
ยิ่งลงข้ามแดนไปในมาเลเซียลงไปถึงสิงคโปร์แล้วเนี่ยนะครับ
ผม
ข้าวมันเนี่ยเขาจะนิยมข้าวมันไก่เนี่ยเขาจะนิยมเป็นไก่ทอดหรือไก่ย่างมากกว่าไก่ต้มด้วยเพราะเขามองว่าอะไรทางโน้นเนี่ยเขาจะมองว่าไก่ต้มหรือไก่นึ่งเนี่ยรสชาติมันไม่ค่อยมีรสชาติ
มันจืด
แต่ไก่ย่างกับไก่ทอดเนี่ยเขาจะต้องหมักเนื้อไก่ใช่ไหม
ใช่ฮะใช่
มีเครื่องปรุงอะไรต่างๆก่อนจะย่างหรือจะทอด
ครับ
เพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งเพิ่มรสชาติให้กับข้าวมันนะครับนี่ข้าวมันเนี่ยคือข้าวมันอะไร คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมเนี่ยคุณใหญ
่
รู้จักข้าวมันของตัวเองอยู่แล้วแต่เป็นข้าวมันที่ได้จากการหุงข้าวกับน้ำกะทิซึ่งเป็นพืชพันธุ์ธรรมชาติใช่ไหมครับ
ครับ
นะแต่ข้าวมันอย่างที่คนจีนไหหลำรับประทานเนี่ยที่จะรับประทานกับเนื้อไก่เนี่ย
ครับ
เขาไม่ใช่ข้าวมันหุงกะทิเหมือนข้าวของคนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้
แต่เขาเป็นข้าวที่หุงจากน้ำมันของไก
่ที่เอาไปต้มอ่ะ
พูดง่ายๆเขาฆ่าไก่ตัวหนึ่งเพื่อที่จะทำข้าวมันไก่เนี่ยนะคุณใหญ
่
เขาไม่เสียคือไก่นะไม่ได้ตายเปล่าเลยนะ
จริง
ตะไก่นั่นน่ะคุ้มที่ไก่ตัวนั้นจะได้สละชีวิตเลยเพราะว่า
จริง
ถูกไหมท
ุ
กส่วนได้ใช้ประโยชน์หมดเลยในการทำข้าวมันไก่เช่นไขมันของไก่ใช่ไหมไขมันของไก่ก็ต้องเอามาเจียวเป็นน้ำมันใช่ไหม
ใช่ครับ
เพื่อที่จะเอาข้าวสารลงไปผัด
ใ
ช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เจียวเอาแต่น้ำมันอย่างเดียวนะไม่ได้ผัดข้าวกับน้ำมันไก่อย่างเดียวนะต้องมีอะไรด้วยเพื่อที่จะให้ข้าวมีกลิ่นหอมต้องมีกระเทียมม
ี
ขิงมีพริกไทย
มีเครื่องเทศหน่อย
ใส่ลงไปด้วยแล้วก็พอน้ำมันพอไขมันไก่ละลายเป็นน้ำมันแล้วเนี่ยใช่ไหมเอาเครื่องเทศทั้งหลายลงผัดเสร็จเอาข้าวสารเนี่ยข้าวสารที่ซาวแล้วเนี่ยลงผัดในกระทะใช
่
ไหมพอผัดเสร็จเข้ากันเสร็จปุ๊บนั่นไม่ใช่ยังไม่ได้หุงตรงนั้นนะก็ต้องตักใส่หม้อสำหรับหุงแล้วหุงด้วยน้ำอะไร
น้ำต้มไก
่ก็น้ำต้มกระดูกไก่นั่นน่ะถึงได้บอกว่าไก่ตัวหนึ่งใช้ได้หมดเลย
จริง
ใช่ไหมส่วนเนื้อก็เอาไปรับประทานกับข้าวเอาไปเตรียมจะนึ่งจะต้มจะทอดใช่ไหมครับก็แล้วแต่ใช่ไหมเพราะนั้นอันเนี้ยคือเราก็กล่าวถึงหมายถึงว่าข้าวมันไก่เตรียมยังไงปรุงยังไงใช่ไหมแต่ทีนี้คุณใหญ่วันเนี้ยที่เราตั้งชื่อตอนที่เรามาคุยกันวันเนี้ยอาจารย์อยากจะใช้ชื่อตอนนี้จริงๆเลยว่าโหยหาอดีตของข้าวมันไก่โหยหายังไงรู้ไหม
ใช่
คนก็จะว่าอาจารย์ดีนานี่เป็นอะไรทำไมจะมาโหยหาอดีตของข้าวมันไก่ทำไมในเมื่อข้าวมันไก่ทุกวันนี้ก็มีให้รับประทานทุกหัวระแหง
มีเห็นอยู่ทุกวันมี
หัวถนน
ไปตรงไหนก็มี
ตลาดไหนก็มี
ใช่
ครับ
ใช
่แล้วก็มีที่เป็นอะไรด้วยมีหลายเจ้าที่เป็นไงเป็นที่ยอดนิยม
ถูกต้องถูกต้อง
ของคนในท้องถิ่นอย่างย่านเราใกล้ๆไทย PBS เนี่ยนะเกษตรก็มี
ใช่ไห
ม
ใช
่งามวงวานพงเพชรก็มี
ใช่
เลยขึ้นไปหลักสี่ดอนเมือง
ใช่ไ
หมลงบาราดพร้าว
ก็ยังมี
นะบางบัวก็มีข้าวมันไก่อร่อย
ใช่
เขาว่าอร่อยนะ
แต่อาจารย์ก็ยังไม่เคยชิม
ไม่ก็เคยชิมไงแต่คุณใหญ่คนส่วนใหญ่ที่ได้คนรุ่นใหม่ว่างั้นดีกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยที่รับประทานข้าวมันไก่ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์บอกตรงๆนะว่าอาจารย์พูดในฐานะอาจารย์ก็เป็นคนกึ่งเก่ากึ่งใหม่แล้วนะ
okay.
นะยังทันได้รับประทานข้าวมันไก่ในอดีตเมื่อ 30-40 ป
ี
ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจารย์จะต้องบอกด้วยแล้วก็คุณใหญ่ก็คือหนึ่งในจุดเป้าหมายที่อาจารย์ต้องเล่าให้ฟังด้วยเพราะคุณใหญ่กับอาจารย์ก็ยังห่างกันหลายรุ่นว่าคุณใหญ่เองก็คงไม่เคยคงโตมาไม่ทันที่จะได้รับประทานข้าวมันไก่ที่อยู่ในช่วงระยะเวลา30กว่าปีขึ้นไปอ่ะใช่ไหมนะคุณใหญ่เชื่อไหมว่าอาจารย์ไม่ได้พูดคนเดียวอาจารย์มีพยานคือคนร่วมสมัยกับอาจารย
์
จำนวนมากที่ทุกวันเนี้ยพวกเราบ่นกันพวกเราโหยหาอดีตของข้าวมันไก่ว่าข้าวมันไก่ที่ปรากฏอยู่ที่ทั่วทุกหัวระแหงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอะ
แล้ว30ปีที่แล้วมันยังไง
30ปีที่แล้วคุณใหญ่เมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วว่าข้าวมันไก่เนี่ยองค์ประกอบของมันก็คือข้าวมันกับไก่ใช่ไหม
ใช่ใช่
แต่คุณใหญ่ทราบไหมว่าจะอร่อยได้เนี่ยส่วนไหนจะต้องปรุงอย่างประณีตถูกสูตรข้าวหรือไก
่ไก่
ไม่ได้เท่าไหร่เลยเพราะว่าคนไทยข้าวมันไก่ในบ้านเราเนี่ยเป็นไก่ต้มไก่ทอดไม่ได้เตรียมอะไรยากเย็นถูกไหม
อ๋อหมายถึงข้าวเหรอฮะ
หมายถึงข้าวคุณใหญ่ข้าวมันเนี่ย ที่จะอร่อยได้เนี่ยข้าวมันไก่ที่จะอร่อยได้เนี่ยนะไก่ไม่ได้มีส่วนสำคัญเท่าไหร่หรอกมีวิธีต้มให้เนื้อนุ่มหนึบหน่อยเท่านั้นเองก็ใช้ได้แล้วแต่ข้าวมันเนี่ยจะทำให้อร่อยมันยากนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจารย์พบว่าคือนี่เราพูดรวม
ๆ
เราไม่เอ่ยถึงร้านใดร้านหนึ่งนั้นทั้งในทางชื่นชมและในทางตำหนิเราไม่เอ่ยถึงร้านใดร้านหนึ่งแต่ทุกวันนี้กล้าที่จะพูดว่านะคนรุ่นที่อายุ50 40กว่า50ขึ้นไปแล้วเนี่ยทุกคนจะยังจำรสชาติของข้าวมันไก่นะที่เราเคยรับประทานได้เมื่อ20กว่าปีถึง30กว่าปีที่แล้วขึ้นไปได้เนี่ยว่ามันมีรสชาติของข้าวหุงเนี่ยข้าวมันเนี่ยที่อร่อยกว่านี้มากทั้งนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณใหญ่ข้าวหุงเนี่ยบอกแล้วไงข้าวหุงข้าวมันที่จะทำข้าวมันไก่เนี่ยคือข้าวที่หุงด้วยน้ำมันไก่เท่านั้นนะ
ค
ุณจะไปเอาน้ำมันชนิดอื่นมาแทนแล้วก็มาหลอกว่านั่นคือข้าวมันเนี่ยคุณหลอกไม่ได้หรอกเพราะว่าน้ำมันไก่เนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของมันโดยเฉพาะเมื่อเจียวแล้วนะ
ครับ
เขาจะมีกลิ่นหอมของเขาเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะแล้วการที่จะหุงข้าวมันไก่คนจีนไหหลำเขาทำข้าวมันไก่เนี่ยเขาหุงข้าวมันเนี่ยนะด้วยมันไก่เนี่ยนี่แหละคือเสน
่
ห์แต่ปัจจุบันนี้ดูก็รู้ว่าไม่ได้ลงทุนกันเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะอันนี้อาจจะเป็นเพราะทุกวันนี้คนนิยมเรื่องอาหารสุขภาพกันมากขึ้น
ครับ
ไอ้เรื่องไขมันสัตว์เรื่องอะไรเขาก็ปรับลดลงไปแต่บางครั้งไม่ทราบหรอกว่าไอ้การปรับลดลงไปเนี่ยมันทำร้ายอดีตของอาหารจานนั้นนะ ที่เขาเคยมีเสน่ห์เขาเคยมีความอร่อยใช่ไหมอย
่
างไรเนี่ยรสชาติมันถดถอยลงไปแม้กระทั่งอาจารย์กล้าพูดด้วยว่าข้าวมันไก่เจ้าที่มีชื่อเสียงติดอันดับมาเป็น 40-50 ปีแล้วถึงทุกวันนี้พอลดมันไก่ลงไปไม่หุงข้าวด้วยมันไก่น้ำมันไก่เนี่ยความอร่อยก็ลดลงไปหมดเช่นเดียวกัน
คุณผู้ฟังฮะก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่ข้าวมันไก่ก็มีเรื่องให้มันเล่าเรื่องให้ชวนติดตามกันขนาดนี้นะครับยังไงก็ไปกินข้าวมันไก่ในมื้อต่อไปเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังก็ลองสังเกตสังกาให้ดีแล้วกันนิดนึง
นะแล้วก็อ้อใช่นอกจากข้าวมันก็คือน้ำซุปด้วย น้ำซุปที่เขาเสิร์ฟมาให
้อ่
ะ
ร้
องกันนะก็เป็นเสน่ห์นึงร้านไหนต้มน้ำซุปเป็นร้านไหนต้มน้ำซุปไม่เป็นเลยนะคร
ับ ออกมาจืดออกมาหวานต่างกันนะฮะ
อะไรนะ
โอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามรับฟังครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมใหญ่ชวัฒน์ปัญญกพันธ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม